Die Gruppe Armendulyani hat.
Եկեքան գերս լինենք։ Երևի շվեդյան և ֆինլանդյան չէին էլ սպասում, որ ՆԱՏՕ-ի պետություններից մեկը դեմ կլինի նրանց անդամակցությանը, և որ այդ երկիրը Թուրքիան կլինի, ընդ որում դեռ երբեք այնպես չի եղել, որ ՆԱՏՕ-ի սկզբունքային դիրքորոշման պատճառով որևէ երկիր ընդհանրապես դուրս մնա այդ կազմակերպությունից։ Ճիշտ է, ՆԱՏՕ-ի ճնշման ներքո Մակեդոնիան ի վերջո դարձավ Հյուսիսային Մակեդոնիա, բայց նաև ընդունվեց ՆԱՏՕ-ն, համաձայնեք, բավական հետաքրքիր է, միջազգային կազմակերպություն մտնելու համար երկիրը փոխում է իր անվանումը։ Բոլորովին այլ պահանջները Թուրքիան ներկայացել Շվեդիային և Ֆինլանդիային։ Անկարան երկու հիմնական դժգոհություն ունի։ Առաջինը սա է. Շվեդիան և Ֆինլանդիան ապաստան են տվել ավելի քան 30 ահաբեկչի, և գիտեք, որ Թուրքիան ահաբեկիչները անվանում քրդական բանվորական կուսակցության անդամներին, որոնք պայքարում են Քրդստանի անկախության համար։ Պլյուս դրան Թուրքիան նաև պահանջում է պատժել Ֆեթուլլահ Գյուլենի կողմնակիցներին, մեղադրելով նրանց 2016 թվականին պետական հեղաշրջում կազմակերպելու մեջ։ Եվ երկրորդ, 2019 թվականին Շվեդիան և Ֆինլանդիան էմբարգո կիրառեցին Թուրքիայի նկատմամբ, որովհետև Անկարան զենք էր մատակարարում Սիրիային, իրականում պահանջներն ավելի շատ են։ Ռեջեփ Էրդողանը չի թաքցնում, որ դժգոհ է նաև Հունաստանից, չնայած հենց այդ երկրի հետ միասին է ուղիղ 70 տարի առաջ անդամակցել ՆԱՏՕ-ին։ Պատճառն այն է, որ Հունաստանը շարունակ բարձրացնում է Կիպրոսի հարցը, իսկ որոշ քաղաքագետներ բացեի բաց ասում են, որ իրականում Թուրքիան խիստ դժգոհ է ոչ թե երկու հյուսիսային երկրներից, այլ ԱՄՆ-ից և Մեծ Բրիտանիայից, քանզի հենց այդ պետություններն են առանցքային դեր խաղում ՆԱՏՕ-ում, և ինչպես ասում են, նրանց ասածը օրենք է։ ՆԱՏՕ-ն ու Եվրամիությունն իհարկե փորձում են հակազդել Թուրքիային։ Բրյուսելն արդեն ակնկալել է, եթե Անկարան չափից շատ համառի, չի բացառվում, որ ընդհանրապես դուրս կմնա ՆԱՏՕ-ից։ Իդեպ, ժամանակին Հունաստանը որոշեց դադարեցնել իր անդամությունը, երբ 1974 թվականին թուրքական զորքերը գրավեցին Կիպրոսի մի մասը, բայց նախ այդ որոշումը պարտադրված չէր, հետո 1980 թվականին Հունաստանը մտափոխվեց ու կրկին դարձավ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ, էլ չեմ ասում Ֆրանսիայի մասին, որն իհարկե մնաց ՆԱՏՕ-ում, բայց սառեցրեց իր մասնակցությունը այդ կազմակերպության ռազմական կառույցներում։ Ինչևէ, Թուրքիան նախկինում էլ բավական քմահաճ վերաբերմունք էր դրսևորում, օրինակ, ով կմտածեր, որ ՆԱՏՕ-ական զենքը արհամարելով Անկարան ձեռք կբերի ռուսաստանյան հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, բայց բոլորը շատ լավ հասկանում են, կարող ես ինչ ասես թույլ տալ քեզ, եթե ՆԱՏՕ-ում ունես իր հզորությամբ թիվ երկու բանակը ու նաև կարևոր դիրք ես զբաղեցնում տարածաշրջանում, էլ չեմ ասում բայրակթարների մասին, որոնք վճռորոշ դերակատարություն ունեցան 2020 թվականի հայ-ադրբեջանական պատերազմի ժամանակ։ Իրականում ակնհայտ է, որ Թուրքիան պարզապես ցանկանում է առավելագույն օգուտ ստանալ Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցությունից, ավելի ճիշտ այդ անդամակցությունը արգելափակելուց, փաստում է BBC-ի դիվանագիտական թղթակից Փոլ Ադամսը։ ինչ նկատառումներով է ղեկավարվի Անկարան, նույնիսկ եթե ուզում է զիջումներ գործել, դա միայն երկարաձգի անդամակցության գործընթացը, այնինչ երկու նոր անդամների ընդունման վերաբերյալ վերջնական որոշումը նախատեսված է կայացնել ամռան կեսերին։ Ինչպիսի զարգացումներ են ակնկալվում։ Ստամբուլում լույս տեսնող ջումհուրի է թերթը երկու սցենար է կանխատեսում։ Առաջինը ամենահավանականն է. ՆԱՏՕ-ի հունիսին Մադրիդում կայանալի գագաթնաժողովում կհաջողվի համոզել Թուրքիային, փոխարենը Ստոկհոլմը և Հելսինկին կխոստանան սահմանափակել կամ նույնիսկ արգելել քրդական կազմակերպությունների գործունեությունը իրենց երկրներում։ Երկրորդ սցենարի համաձայն Թուրքիայի պարլամենտը կաշխատի որքան հնարավոր է երկարաձգել երկու երկրների անդամակցության վավերացումը, այսինքն այնքան ձգել, մինչև վերջապես կստանա իր ուզած զիջումները։ Մի խոսքով, Թուրքիայի ռազմավարությունը մնում է նույնը՝ երբեք բաց չթողել որևէ առիթ հնարավոր օգուտ և առավելություն ստանալու համար։ Արմեն Դուլյան, Սպուտնիկ Արմենիա։